Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Svaku imičku polazim. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te spise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Prošle nedelje u Beogradskom muzeju savremene umetnosti otvorena je retrospektivna izložba Goranke Matić. Ako bismo rekli da je Goranka Matić fotograf ili fotografkinja svejedno, bio bi to samo deo mnogo šire aktivnosti Goranke Matić u proteklih pola veka na našoj društveno-političkoj i kulturno-umetničkoj sceni. Ona jeste bila svedok, ali i akter mnogih istorijskih i kulturnih umetničkih zbivanja na našoj sceni od 70. godina do danas. A stotine fotografija predstavljenih u Muzeju savremene umetnosti na retrospektivi Iskustvo u gužvi to pokazuju. Istovremeno je prikazuju i kao specifičnog stvaraoca sa misijom, bez obzira da li fotografije nastajale za medijske kuće ili kao izraz sopstvenih afiniteta. Bez obzira da li se u fokusu njenog fotoaparata naši događaji i pojedinci našeg političkog života, predstavnici kulture ili prijatelji, te fotografije su uvek bile dokument vremena u kome su nastale, kontekst koji otkriva i više od predstavljenog. Upravo taj i takav pristup fotografiji izdvaja Goranku Matić i svrstava je u međuprostor umetnosti i žurnalistike, te će se njene fotografije naći i u muzeju ili galeriji, ali i u novinama. Goranka Matić je po završenim studijama istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu radila kao jedan od urednica likovnog programa Studentskog kulturnog centra, kao i kustos galerije Srećna nova umetnost. Od 78. do 80. vodila je galeriju 45 na Novom Beogradu. Fotografijom počinje da se bavi 1980. godine, prvo u časopisu Jukebox, zatim u Startu, Svijetu i tako dalje. Njene fotografije izlazile su gotovo svim vodećim časopisima bivše Jugoslavije, Dugi, Politici, Omladinskim novinama, Beorami, Ritmu, Librasjonu, Poletu, New Momentu, Delu i tako dalje. Bila je urednica fotografije u nedeljniku Vreme od 1990. do 2006. u dnevnom listu Politika od 2006. do 2010. i na Radio Televiziji Srbije od 2011. do 2015. godine. Gošća emisije Znakovi biće naravno Goranka Matić, a biće to i interesantan razgovor, te i vas, poštovani slušaoci, pozivamo da ostanete uz talase Radio Beograda 2.
Всех пацанов и девчонок, крезных музыкантов по всему миру. А!
Зондик возьмем за гизунд.
Ой, как ты не сгит, ой, маме шлаг мехмет.
Штел же зихарайнен клезмар бунт.
Уже и зенит кем вагабунт. Фар едем едва зинг талицы с дошей на такт 500 бакс.
А шина
Idel spielt da viele Schüssel in der Tag spiel 100 Bucks.
Oh, da soll ihm, oh, da, oh, da.
nicht kein Hassene gehabt. Der Hassene ist abgelacht, die Kalle schon gebracht, der Wundert schicken euch hat er legat. Hassen sagen alles sagen. Für jeden, was spielt denn was, wie geht ihn und wie geht das und das?
300 Bucks. Und frag euch, was spielt der Volk, sie will mir dar, von wie ist euch ein Tax?
100 Bucks. 200 Bucks.
U Muzeju savremene umetnosti pre nedelju dana otvorena je retrospektivna izložba Goranke Matić pod nazivom Iskustvo u guži. Nekoliko stotina predstavljenih fotografija grupisane su prema tematskim okvirima, čime je autorka izložbe Una Popović želela da na najadekvatniji način iskaže kompleksnost opusa Goranke Matić. I mi ćemo danas na svoj način pokušati da proniknemo u taj svet. Goranka, dobar dan i dobar dan.
Dobar dan.
Pa stalno se fokusira taj momenat s početka 80-ih kada počinjete da se bavite fotografijom. Međutim, skoro celu deceniju vi ste se bavili onim šta ste studirali, dakle istorijom umetnosti, i to, rekao bih, na vrelu umetničkih dešavanja, znači u studentskom kulturnom centru.
Da, to je bio u stvari, tad možda nismo bili toliko ni svesni, ali vrlo bitan momenat za Beograd. Taman je na neki način gasio se u svom aktivizmu Dom omladine likovna scena, a zahvaljujući ljudima koji su vodili studentski kulturni centar, on je postajao svetski centar umetnosti, odnosno naši ljudi koji su radili, umetnici, bili su u toku sa dešavanjima u belom svetu, a i vrlo baš dosta ljudi je dolazilo iz sveta poznatih umetnika na aprilske susrete ili neke gostovanja. Tako da smo mi bili baš i putovali smo dosta, išli smo na Parisko bijenale, Venecijansko bijenale, svuda smo drndali i tu smo se opet sretali sa tim ljudima. To je bilo stvarno lepo živeti u to vreme.
I što se onda desilo da vi pređete od kapu na fotografiju?
Pa ja sam htjela da nađem negde svoje stalno zaposlenje, pošto nisam u bloku 45 kom sam vodila galeriju dugo vremena dobila mesto, nego je bivši direktor Doma kulture Novi Beograd zaposlio neku svoju rođaku ja išla na sud udruženog rada da se tužim. Ove, on rekao, ma Goranka, bez brige budi, ti si za nešto bolje. Sad bi ga poljubila, tad sam htjela da ga ubijem. I tu se ja vratim kući i kažem, menjam ploču, idem u fotografiju. Mada u stvari, pre, na primjer, dve nedelje pre toga sam rekla, fotografija je skupa, dobro je što se ne bavim.
Ali, pazite, to je bilo vreme sasvim drugačije. Kad kažemo fotografija danas i fotografija...
Sasvim druga priča. Mislim, i drugi pristup. Tada je fotografija bila peške, što bi se reklo.
Sada je sve bilo u rukama, da. Ali bukvalno u rukama autora.
I u sreći da pogodiš hemiju, jeste, da ti bude
pa
tačno izmerena temperatura pri razvijenju filma. Da, ja sam i u fotografiji, a i u štampi preživjela prelazak sa analognog u fotografiji, sa slovoslagačkog u štampariji, tako da sam doživjela novo vreme i hodala u tom novom vremenu i snalazila se, ali sad, na primjer, pojavom ovih stvarno pametnih telefona mobilnih, pojavila se nova priča. Fotografska, jer se odlične fotografije prave mobilnim telefonom. I srećom, ja sam sad na zalasku svog posla i ne moram da se mučim oko toga. Tako da, onda sam odlučila bila da se to počnem baviti fotografijom i tako sam onda, pošto mislim, drugari radili u džuboksu, naterala drugare da me angažuju, odnosno izmislila da...
Rok fotografija bila nešto, kako bih rekao, sasvim normalno da se da jedan mlad čovek počne.
To, 80. godine i ljudi su slikali razne, što bi se reklo, koncerte koji se dešavali, bijelo dugme i tako dalje. Ali ja sam imala sreću da uletim baš u vreme Novog talasa koji se dešava u Studentskom kulturnom centru. To su ljudi koje sam ja isto poznavala i dok sam radila kao klince iz SKC-a koji su se muvali, a onda su počeli da sviraju u podrumu, da vežbaju u velikoj sali, da sviraju i da se mešaju publika i oni, i sve je bilo za džabe. Što je vrlo bitno bilo za tu decu, mada tad nije bila ni neka velika sirotinja i velika socijalna razlika nije postojala. Mislim, bila je naravno, ali ne tako drastična. I tako da sam ja u stvari imala kao što sam za likovnu umetnost da mogu da pratim savremena zbivanja, tako sam, zahvaljujući Studentskom kulturnom centru, počela da pratim Novi talas u mojoj kući koju sam znala svaki čošak. Isto tako, sudbina mi je dodelila to, a u džuboksu počela da objavljujem fotke. I tako je krenula moja prvi angažman fotografski, što mislim je trajalo.
A ste ranije imali neko iskustvo sa fotografijom?
Kao i svi mi do sada, Nova godina, film, letovanje i tako dalje.
Dosta hrabra odluka.
Pa jeste, mislim, imala sam u kući aparat, tata se bavio fotografijom, mi smo kod kuće nekad razvijali fotografije u predsoblju, u kupatilu prali sa godišnjih odmora i tako dalje. Ali nije to bilo kao nešto, to je bilo kao kad imaš kasetofon pa sad pevaš, ali u stvari nisi pevač.
Da, i vi ste ušli faktički u džuboks, to je bio, tako kažem, druga faza džuboksa,
yes.
Dakle, to su bile 80. Dakle, on je već tada bio, pa, neću kažem alfa i omega, ali najuticajniji list,
yes,
na prostoru Jugoslavije što se tiče rock muzike.
Jugoslavije, da. Baš Jugoslavije i to je bila
sreća.
To
nije mala stvar, znači da...
Veliki tiraž bio sve.
Da. Bilo uticajan. Da. Pisali za njega najpoznatiji rok kritičari od
i bilo
Slovenije,
je fotografa.
Hrvatske.
Bio je Rašić, pa je on otišao posle u London. Bio je neki Dostanić i još neki momci su se bavili fotografijom. Ja sam bila šegrča, što bi se reklo, što se toga tiče. A onda sam posle se rasvetala fotografski.
Da, i to je bio, tako kažem, dosta časopis koji je ne samo promovisao New Wave, već je i kritički se odnosio prema sceni. Znači, vrlo se znalo šta je kvalitet, šta nije.
Yes.
Pa čak i kod pojedinih grupa, ovaj album je kvalitetan, a ovaj nije.
Zato što su stvarno imali jako ozbiljne kritičare i ja znam da su klinci po celoj zemlji jedva čekali da se pojavi kod kolportera, odnosno u kiosku, broj. I sad kada vreme prošlo, ti tadašnji klinci sad imaju lament nad vremenom kad se to moglo čitati i saznavati i biti inspirisan time.
E sad, Goranka, dolazimo, to je neka 1980. dakle, godina kada nastaje jedan, po meni, izuzetno dobar, kvalitetan, jak ciklus, Dani bola i ponosa. Ja sam ga video u galeriji Grafički kolektiv 95. godine, jeste. I to je već bilo, dakle, posle iskustva sa Slobodanom Miloševićem i tim idolopoklonstvom koje je naš narod iskazivao i prema njemu, kao i prema Titu. Dakle, jedan drugačiji, kako bih rekao, kontekst.
Jeste, odnosno pristup celoj priči.
Jeste, ali to je bilo jedan ipak drugačiji tih 80. godina.
Stvar je u tome što sam ja bila dete studentskog kulturnog centra i likovnog programa i već sam imala tu svest kad prođeš ulicom i odjednom vidiš nešto neobično, one fotke koje su stajale Titove na zidu, sad su u izlogu sa crnim florom i sad zavisi od vrste radnje, da li je meso, da li je povrće i voće, da li je lak za kosu, svuda stoji Titova slika, eventualno neki cvetić i to je sve. I ja tad još u stvari nisam bila prava fotografkinja, nego sam, nisam ni znala da stavim film u aparat, nego odem u radnju, kupim jedan slajd, ispucam izloge, potrošim taj slajd, to je na primjer bio Efke, koji je bio Kodakova licenca, odem u drugu radnju, u drugoj radnji prodavac ima samo Orvo slajd, tako sam između istoka i zapada bila i po filmovima, kupim slajd Orvo koji je malo hladniji tonalitet, on mi stavi naravno film u aparat i koliko para, toliko muzike. Dva slajda sam ispucala, toliko sam imala para i posle sam to što bi se reklo, sačuvala do određenog vremena kad je trebalo to, odnosno bilo normalno da se izloži i vreme knjige tada. 95. mi je izdalo jednu malu publikaciju kao katalog i Civa Hrome smo napravili baš onako koji su sada otkupljeni od Muzeja savremene umetnosti pre jedno 7 godina. U njihovoj su kolekciji i stvarno, nažalost, jedan od prvih radova, ali jedan od najboljih radova.
Jeste, apsolutno, da. I meni je, kažem, bilo jako zanimljivo da gledam tu priču, dakle, mislim na Dane bola i ponosa, priče sa fotografijama Tita u izlozima radnji i da se podsjetim svih onih fotografija Slobodana Miloševića zakačenih na autobusima.
Mesto duplerica.
Jeste, apsolutno, na kioscima, isto na prodavnicama razno raznim i tako dalje. Dve, ne znam, različite paradigme, ali negde ista psihologija, rekao bih, da postoji
za njih. Pa, ostala poetika, da, od Tita, pa samo se modifikovala za Slobino vreme. Ja znam, dosta ljudi, ja nisam imala baš neku veliku želju posle Tita to da slikam, ali ima jedna slika iz 81. godine, neki obučar, mala radnica, gde je stavljena Slobina slikica, onako stidljivo, što bi se reklo. I to mi je bilo iza neke ruševine. I to mi je bilo baš onako dirljivo, nisam mogla da odolim, a da ne fotografišem. Pa jeste, to je tako vreme bilo i to se posle. I Tuđman imao isto svoju fazu, Boris Cvitanović, jedan zagrebački fotograf, je radio meni omaž sa Tuđmanom.
Recite mi, Goranka, ono što vas izdvaja od taj, kažemo, neću kažem svih fotografa, ali od većine, to je kontekst koji vi imate u fotografijama. Evo sad smo rekli ovaj ciklus koji jeste bio, međutim, postojali su i druge fotografije koje, kao što sam rekao u uvodu, mogu da budu izložene i u ove galerije i u muzeju, ali isto tako da budu objavljene i u novinama. Ali kontekst je to nešto što čini mi se vas. Kako vi sebe doživljavate?
Pa ja sad mogam, samo kao penzionerku se doživljam, ali retrospektivno gledano, sam osoba koja je bila radoznala i relativno stekla neko obrazovanje, što je vrlo bitno za bilo koji posao, pa pogotovo za fotografski posao. I kada slikaš nešto, bilo to da se dešava na ulici ili slikaš portret i za intervju, ti vodiš računa o onome šta slikaš. I na primjer, Cartier-Bresson je jedan od najboljih reportera bio, ali u principu je od najvećih fotografa, umetnika fotografije, ali dokumentarne fotografije je radio. Znači, nije išao na art, nego je išao na svoju vrstu dokumenta. Sve zavisi od toga što držiš u glavi, a onda lako posle slikaš.
U jednom intervju ste rekli da, da kada ste fotografisali, pravili portret nekog, nije bitno koga, da nikako niste bili zadovoljni, tražili ste ugao, pa ste čak išli sutradan da biste dobili. To nije uobičajeno za jednog fotografa koji faktički radi fotografiju, portret, kao ilustracija da tekstu.
Da mlati rukama i da je oštar i da nije zažmurio. Pa ne, ja sam, tad nije bilo interneta, ali sam, ako nisam znala koga slikam, onda sam se raspitala koga slikam od osoba, tako da sam dolazila sa predznanjem za osobu koju treba da fotografišem. A kad je fotografišem, volela sam uvek da imam malo vremena iza sebe, pored ljudi koji rade sa mnom, odnosno novinara koji rade intervju. A kod nas je bilo ono, najčešće, sad sreća što nisam radila u dnevnim novinama do politike, a to je već bilo posle, nego u nedeljnim, pa nije bilo juriš da imam 5 snimanja, nego sam imala to snimanje, pa posle možda još neko u toku dana. Tako sam mogla se koncentrišem i eventualno doradim ako treba, ako nisam zadovoljna. To je meni najbolje za Life časopise, kad su Nehrua slikali, odnosno radili intervju, i nikako ovaj jadni novinar već obavio sva pitanja, već ga pita kako mu je zdravi i tako dalje, i Nehru bude dosadno, u jednom trenutku uzme ružicu, pupoljak i pomiriše fotograf s njim i kaže, imam fotografiju. Ona kaže, gospodine Nehru, vaš intervju, hvala vam na intervju. Znači, novinari su vodili računa o svojim kolegama, fotografima. I to je bitno, da sam fotograf ima stav i osjećaj da je njegov posao vredan, a ne samo ilustracija.
Prošle emisiji sa Stankom Crnobrnjom smo ovde govorili o knjizi Luda Todorovića medijske industrije, kada je sve, pa i novinarstvo, a rekao bih sada i fotografija, industrializovano. Dakle, kada je sve, silazi sa pokretne trake. Kako vi vidite odnos danas, dakle vas, tog koji je krenuo sa analognom fotografijom i stekao ime i ovoga dana što se dešava?
Pa danas se ljudi bore za drugu priču. Ja znam, sad je bila jedna devojčica koja, mislim, za mene devojčica ima 30 i nešto godina, koja je provela dosta u Bigzu. I snimala je i telefonom filmove i fotke i sve to skupa. I ona će sad raditi tu priču. U stvari, svaka mladost, bez obzira na vrstu tehnike, ima svoje prednosti i prepoznavanja materijala, i ako si pametan i znaš šta hoćeš, ti ćeš naći što za svoju temu.
E sad, ja ću još da se vratim za trenutak na 80. na vaš rad u Jukeboxu, na vaše završene studije istorije umetnosti, i koliki uticaj uopšte bio te vrste muzike na vaše formiranje, na vaše, kako bih rekao, gledanje na svet. Vi ste radili, znači, i portrete
omote
aktera.
Omote ploča, da.
Omote ploča. Dakle, i Moma Rajm, koji je takođe završio istoriju umetnosti, je diplomirao sa temom o omotima ploča.
Jeste.
Grafički dizajn, koliko se seća.
Jeste. Pa to je, naravno, da smo, Moma je više ušao u to, on je bio i muzički kritičar i tako dalje, stručnjak za strip i stručnjak za muziku. I sticajem okolnosti, naravno, sad nesreće u tome što ja stvarno nemam ni sluha, nemam osjećaj za ritam, a i bila sam starija od tih momaka i devojaka koji su svirali u tim grupama, tako da sam bila ko starija seka koja ono malo više komaduje nego što sluša muziku, ali mislim, naravno, da sad kad čujem neke od pesama iz tog vremena, mene uhvati sentiment, bez obzira što to nisam onako prilježno konzumirala, nego uspute kad se radi omot, onda puštamo ploču, odnosno muziku, da bi eventualno se dogovorili kako ćemo slikati i tako dalje. Ali nije to bilo meni presudno. Presudno su bili meni kontakti sa samim ljudima, uspostavljanje otvaranja međusobnoga za posao.
I te 80. godine vi ste na različite načine prikazali na izložbi. One su bile, čini mi se, pune paradoksa. Dobra muzika, da. Mada sam više volao ono u 70. Međutim, isto vreme je bilo nestašice benzina, one čuveni parne.
Red za kafu.
Kafe nije bilo. To
da,
se,
da, to
je
smo u TV serijama posle
švercovali smo iz Trsta. Bonova za hranu je bilo.
Svega.
Da li, i onda je onaj jedan kratak period, aj kažemo, normalnog života pod Antom Markovićem, da li je sve to bio...
To je stvarno kratko bilo, jako.
Jest, dve godine. Da li je to sve nagoveštavalo ono što će se desiti 90-ih?
Pa verovatno za neke koji su pratili politiku i ovaj stanje kod nas, sigurno da je bio osjećaj da će se nešto desiti, a mi, oni koji živimo u tom vremenu, mislimo da je sve fenomenalno, ali to malo nestalo kafe, pa red. Za
nekako
kafe.
Navikli smo. Ne,
da, i nije to bilo tako intenzivno, bilo je pauza. Mm-hmm. Dosta, nije to bilo sistematski, traje neki 3-6 meseci, pa posle pojavi se ili šverc proradi kako treba i tako da radimo. Tako da mi koji smo živjeli život, a ne bavili se politikom, a tad se stvarno retko ko bavio politikom od ovih ljudi koje sam ja radila ili se družila, nismo imali taj osjećaj, nikakav. I stvarno nismo verovali da će doći do građanskog rata.
Znači, nisam bio posljednji koji je uverovao da ne.
Ne, pa mislim, majke mi...
Hvala vam, Goranka, jer nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
Socarina,
Gost Znakove je Goranka Matić, čija je retrospektivna izložba Iskustvo u gužvi upravo u toku Muzeju savremene umetnosti. U prethodnom delu razgovora stigli smo nekako hronološki do početka 90-ih i do drame koja je obeležila većinu novonastalih država nekadašnje Jugoslavije. Goranka, kažemo, vi ste se našli u gužvi demonstracije i sukoba 9. marta.
Da, već sam počela da radim za vreme tačno 90. godine i tako ulazim u stvari u život političara sa fotografijom, a 9. mart je bila prva onako masovna manifestacija naroda protiv Slobodana Miloševića. I sad, sticajem okolnosti, ja sam bila na jednom kraju kod Trga Republike, a moj kolega Draško Gagović na drugom kraju, što mi nikad nije oprostio, jer se ovde dešavalo glavno. I sad ja se sećam tih prvih šmrkova, one cure sa tri prsta, to sam snimila već kad je pustila ruku, ali sam sledeću fotku snimila kad je vode, knele i giška. Kovali, aj curu, ti sad svoje obavila, idemo dalje. I pa psi i šmrkovi sve, i onda se nekako promuvam na Narodno pozorište i na Sims ispod Vuka koji je govorio sa još nekoliko kolega, i tu sam imala priliku stvarno da fotografišem kao fresku sekvencu performansa Šmrk protiv naroda. I to je stvarno izgledalo monumentalno, bez obzira što su svi pokisli, bio je hladan, sunčan i vetrovi dan, srećom, i zbog suzavca posle, jedino što se masa ljudi prehladila, ali i znala sam da se snađem, imala sam kondiciju, bila sam mlađa, 91. godina, tako da nisam imala nikakvu ni tremu, ni strah. Naravno, čuvala sam se instinktivno, ali sam hrabro ulazila u situacije gde se dešava nešto.
Kako mi je uopšte, evo sad ste nešto rekli, to iskustvo, ipak iskustvo sa koncerata je drugačije.
Jeste, ali je, zahvaljujući iskustvu velikih koncerata, ja sam znala da se nađem i na velikim mitinzima, da se snađem. Tako da mi je pomogla.
To je to iskustvo u gužvi.
To je to iskustvo u gužvi, jeste.
Bilo je, tu je, naravno da kažem samo, za ono ko nije bio na izložbi, a trebalo bi da ode, tu je ta ikonička fotografija tog sukoba demonstranata i vodenog topa. Postoji to još niz, pa baš da upotrebim ponovo tu reč, ikoničnih fotografija, poput one Jelene Šantić,
podigla cipelom. To je kad je Slobodan Milošević bio proglašavan za predsednika.
Jest.
Obe situacije sam rešila sa fotoesejom, videoesejem. Jedna slika je kao dokaz da se to tu nalazi, a zatim u videoeseju ulazimo u fotografije i analiziramo šta se dešava. Naprimer, na tom proglašanju Slobodana Milošića za predsednika ide taj red pristalica Slobodana Miloševića, pa cajkani, pa ide automobil Slobodana, pozadi se vidi publika i vidi se kad priđemo kamerom u sliku i cajkan koji mlati neke ljude koji gađaju. Što, na primjer, kad vidiš celu fotku, ne možeš odmah primetiti. I zato sam želela da, u stvari, analiziram fotografije i događaje iz tih velikih dešavanja preko fotografija.
Da, i tu postoje još i niz drugih, tako kažem, događaja,
protesta, uličnih dešavanja,
i tako dalje, čuvenih kordona.
Jest.
I tu ste...
Vrlo malo. Ja u stvari u tim šetnjama ne znam koliko sam filmova snimila, zato što sam išla privatno u šetnju. I onda nisam nosila aparat najčešće, nego sam se sastajala s društvom i šetali smo.
Da. E sad, ja sam ovde na neki način hteo da ukažem na vaše shvatanje, vaše pozicije kao fotografa, ja bih rekao fotografa s kontekstom, a drugi će se saglasiti ili neće sa mnom, ali u svakom slučaju sama izložba, dakle u Muzeju savremene umetnosti, je koncipirana tematski i to podeljena na pet celina.
Da, to je Una tako kustosica moja, mlada, moj prvi baja patak dolar, jer moja prva objavljena fotografija je Una Popović kao mala i njena mama Jasna Tjardović, koja je bila istoričarka, odnosno istoričarka umetnosti, naterala da piše likovnu kritiku za Jukebox da bi meni objavili prvu fotografiju. Tako da se život poigrao.
Da. I, dakle, hoćete vi da kažete kako teku te ti ciklusi ili tematske celine?
Prvo bi Una lepše rekla, jer ja imam u suštini neku priču, mislim, ona je to vodila, i, a meni su sve drage s jedne strane. Ona je krenula sa nečim što sam ja koristila fotografiju pre nego ću postati fotografkinja za jedan ciklus fotografija što sam izlagala u galeriji Studentskog kulturnog centra Drukca, prvo feministički veliki skup međunarodni je bio, i ja sam zamolila Nebojšu Čankovića, fotografa SKC, da mi fotografiše žena, i ja ih pitala kako bi volila da se zovu, kom gradu bi volila da žive, kojim poslom bi volila da se bave, i jedini realni moment koliko su stare. Tako sam sebi dala ime Ira Fassbinder, po mami Ira, a Fassbinder po Fassbinderu, madam javne kuće Budimpešta, i 30 godina kao. I to je taj prvi rad koji nije bio pravi fotografski, ali je bio u stvari korišćenje fotografa da se napravi izložba. A drugo, posle idu polaroidi, odnosno ide ta jedna priča 80-ih, šta se sve dešavalo i šta je bilo u modi. Da bi se posle prešlo na pretapanje novog talasa i Studentskog kulturnog centra likovnog života, i onda farbane fotografije moje, to istovremeno idu artefakta, novine i omoti, ploče i tako dalje. To je taj prvi nivo. Na drugom nivou imamo veliku sobu portrete iz 80-ih i 90-ih godina i malo 2000-ih, gde sam u stvari na neki način našu javnost, pa sad selektivno sticajem okolnosti jer prostor nije toliki, od reditelja, umetnika, političara i raznih drugih profesija, pisaca i tako dalje, grupisala. Da bi onda ušli preko jednog, kako bi se reklo, kog stepeništa hodnika preko Transsibirske železnice, jer sam ja putovala Transsibirskom železnicom 90. na početku, u 90. I sad kreću te priče sa svim tim mogućim uličnim dešavanjima i svim ostalim, i onda lagano se penjemo na peti nivo, odnosno treći nivo izložbe, gde se idu ta moja intimna neka priča paralelna tokom godina koje sam stvarala, u stvari bajage za izložbu, odnosno art takozvani, i jedna soba je rekonstrukcija izložbe koja je bila u salonu Muzeja savremene umetnosti Tiho teče Sutjeska. Tako da smo ofarbali, kao što je u salonu bilo plavo, i stavili te velike radove, ali sam paralelno opet stavila i video da ljudi koji nisu bili na tijentištu da vide kako izgleda ceo taj memorijal, gde je Krsto Hegeduš radio freske, a Ivan Radović je projektovao ceo objekat, i to je Krsto smatrao svojom Sikstinskom kapelom. E sad, to je napravljeno za kao sećanje na veliku pobedu Partizana, i moglo je taj memorial da primi 3000 gostiju i svega ostaloga, da bi došao građanski rat i da bi opet ljudi skrnavili te freske kao ideološki bajage protivnici, pa su Titu pucali u glavu, ovima potpisivali se, mala Tanja pisala Mein Kampf, i tako odnos prema nekoj umetnosti, što bi se reklo. I onda sam napravila kombinaciju detalja fresaka i detalja prirode. Prirodne. Kao rez jedan, jer u suštini ovo je bilo pa uništeno, a priroda uvek se obnavlja. I to je ta priča otprilike.
Ja ću za trenutak samo da se zadržim ili da se vratim na portrete. Vi zaista imate jednu sjajnu galeriju portreta, od, aj kažemo, političara preko rock muzičara do umetnika i istoričara umetnosti i drugih poslanika kulture. mnogi su, kako bih rekao, meni je bilo zanimljivo da ih prepoznajem.
Da, da budem, mladi bili.
Jeste, ješa je otačao da vidi sebe kako izgledao, ali šalu na stranu, svi oni imaju jednu određenu auru, rekao bih. Kako postižete to?
Pa to sad verovatno i izborom oni koje sam izložila, možda neki nemaju aur koje nisam izložila.
Znam da je, malo pre smo pominjali Miletu, Mileta Prodanović stalo vaš portret, odnosno
koristio dok sad je porastu se omatorio, tako da morat ćemo ponovo Miletu da snimimo. Pa to je stvar što sam imala uvijek neku vrstu odnosa sa ljudima pri slikanju, bez obzira da li ih poznajem ili ih na brzaka upoznajem. I želim da se i ja otvorim pred njima i oni da se otvore predamnom. Tako da ne budu ko kod zubara, nego da se zabave dok slikamo.
Je postoji neko koga niste, a koga ste želeli?
Pa ne znam, sad iz ove perspektive ne znam. Zato što ja nikad nisam imala nešto veliku prema poznatim ljudima, nemam ni tremu, a nemam ni glorifikacione momente. Tako da ne znam, mislim, šta možemo, nisam.
Da, pomenuli smo, evo pomenuli ste i vi, dakle, Sutjesku i taj ciklus, i čini mi se da ste i vi i Una, odnosno možda Una želeli da ukaže, pre svega ona, da ukaže na vaše, da vaše fotografisanje nije tek puko beleženje događaja ili pojedinca, i ja mislim da može u predstavljenim fotografijama da se nađe odgovor zašto ste dobili oktobarsku nagradu, nagradu Oktobarskog salona 98. godine, kao i Politikinu nagradu za najbolju izložbu. Dakle, dve čisto likovne nagrade.
Da, pa zato što se tako pogodilo. Politikina nagrada je došla baš posle završetka ove izložbe u salonu Muzeja savremene.
Sutjeska.
Sutjeska, da, tiho teče Sutjeska. A Oktobarska je došla, sad, to više se ne sjećam koja je godina, ali posle je došla. Tu sam napravila jedan veliki rad, male i velike priče. Roditelje, znači triptih sa roditeljima i triptih uličnog zbivanja. Tako da je to bilo i aktuelno s jedne strane, a i likovno usklađeno. Tako da, verovatno je to razlog što sam dobila nagradu.
Dobro, sad još nešto sam htio da vas pitam, to je da vi ste predstavili, tako kažem, 4 decenije vrlo turbulentnog života na našem tlu. To je vaš pogled. Međutim, gledajući te fotografije, imam utisak da svaki posetilac ima svoj sopstveni pogled.
Meni je jedan fenomen sad, prosto bi se mogla napraviti izložba, interpretacija izložbe pomoću Facebooka ili Twittera, ljudi koji fotografišu izložbe ili svoje poznanike ili one koje vole.
To mi je bilo sljedeće
pitanje. I tu se takva interakcija pojavila. Ja, nažalost, nemam ni Facebook, odnosno, dobro je da nemam ni Facebook ni Twitter, ali sam vidjela kod drugih, a i šalju i meni neke na Instagram. M je dirljivo, a M je kao, sigurno ne bi poslali da bi se znalo da su bili na izložbi, nego da bi dali ugao onoga što se njima dopalo na izložbi, fotografišući sebe sa tim stvarima. To je stvarno novi moment u ovoj situaciji.
Da, to je običaj tih mlađih ljudi, yes, koji neki od njih nisu se još rodili dok su se neki događaji desili. Ja. Kako oni reaguju? Da li ste saznali to?
Pa, ja mislim da su, ono, što se tiče novog talasa, oni povremeno i slušaju novi talas i verovatno su vidjeli gomilu slika i ovih koje su sad izložene, a neke i nisu. Ali, na primjer, Studentski kulturni centar i Život, u tome to ih interesuje, jer to nije bilo tako popularno, pa nije bilo ni objavljivano. Jer tu se vidi u stvari jedna pomešanost svih tih ljudi u gradu i u muzici i u likovnoj sferi i institucija koje su se u stvari međusobno isto družile. Tako da to im je verovatno interesantno, a verovatno i 90. godine, jer to se brzo zaboravi. Ako sad ne staviš ponovo, to ćeš zaboraviti i o sami učesnici, a tek ovi koji su došli.
Goranka, ja sam napravio jedno 20 fotografija na izložbi i kada je trebalo da se odlučim za 4 fotografije koje da stavim kao najavu ovog razgovora na sajt RTS-ov, imao sam veliki problem da izaberem. Jeste vi...
Bilo je na 4.
Jeste vi imali... Ja pretpostavljam da ste imali izbor hiljade fotografija.
Ja sam iskenirala i zato sam dobila 15 kila, oko 6000 negativa. I to ono velike formate, znači mogla sam špagete dok jedan skeniram da skuvam. Tako da sam godinama, u stvari 3 godine ja to sa pauzama sam radila, a poslednju godinu mi je korona pomogla da se što više koncentrišem i da posle dovršim ono što mi nedostaje ili da sredim, a onda u saradnji sa Unom Popović je bilo, ja iskeniram jedan deo i završim tu priču, onda Uno donese pokretni disk, snimi, odnese, ja drugu, i tako više puta smo se sastajale i tu nešto muvale, i pred kraj, na primjer 3 mjeseca pre otvaranja izložbe, Una napravi 3D kako bi otprilike kostur izložbe bio, i onda još mala pomaci, i tako smo to uspeli da napravimo. Jesu da je malo naporno, ali ja nisam sentimentalna. Pošto sam radila dosta u galeriji, imam osjećaj i prema, a i uređivala sam u vremenu ove fotodokumente i tako dalje, znam da sam uvek mogla, volila sam da imam više i da mogu da bacim. I to se i stvarno i dogodilo, i stvarno je zgodno, jer ne znači da ne valjaju, nego se ne uklope u prostor ili nešto ne koordiniraju sa onom sledećom fotografijom, i mirno sam odbacivala, bez ikakve, ovo mi je jako bitno, nije mi ništa bitno ako dobro stoji ovo prethodno.
E pa sad onda da se nadoveže na to pitanje, a njega obično postavljam umetnicima, stvaraocima, kada im se pojavi monografija ili organizuju retrospektivu, da li postoji nešto što biste uradili drugačije, da li nešto čega se stidite, da li biste nešto bolje uradili, da li?
Ja sam toliko zasićena ovim što smo do sada uradili, da uopšte sad više nemam ni neku distancu, ni kritičku svest. Zadovoljna sam i sama kad pogledam kako izgleda izložba. Mislim da iz ove perspektive i ove produkcije ne bi mogla ništa drugačije, mnogo bolje da se uradi. Mislim da je jako dobro urađeno, a biće katalog, naravno, koji će biti otprilike skoro kao monografija, ali neće biti monografija, a nadam se da ću u perspektivi napraviti monografiju, odnosno više bi voljela u 3 dela da radim monografiju. Da mi se ne mešaju previše stvari, u ovom katalogu će se mešati sa nekim podelama, ali da 3 knjige budu moga rada. Eto.
Pa ja mislim da je Una našla zaista sjajnu podelu vašeg rada, jer taj heterogeni materijal je vrlo teško bilo podeliti, čak hronološki. Ja sam, kažem, pratio hronologiju samo donekle da bih ukazao na to kako se razvijela Goranka Matić.
Da, tu ima malo hronologije, ali Una je, tu je sreća što smo 2 generacije. Uh-huh. Kao što je neka sreća kad su iste generacije ljudi koji rade, i kustos i autor, a ovde je baš dobro ispalo, jer je ovo drugo čitanje moga rada sa strane mlađe generacije. A ne previše mlade, nego iskusne mlađe generacije.
Da, jer ja se vraćam opet na te portrete. Moram priznati da su oni da mene najviše utisak ostavili. Jer tu su fantastični portreti, šta ja znam, Marije Vaude, Ivane Simeonoviće, Elić. S druge strane, tu je sjajan portret Zorana Đinđića, to sam rekao, Vesne Pešić, Mila Đukanovića. Također su tu i sjajni portreti idola, nekih drugih muzičara i tako. Dakle, sve su to, kako bih rekao, likovi koje ja znam, ne znam, nije bitno, ali koji imaju tu neku dušu, neki kontekst nose sa sobom.
I neku, kako bi se reklo, pozadinu iz koje izlaze.
Jeste, to je to što, da, nose sa sobom nešto.
Da, da. Ali meni je, na primjer, dragi, isto jedan diptih Gordana Kičića. Kad je bio mali, kad je krenuo u školu, znači to je 80, ne znam koja, slikala sam ga sa mamom, tatom, babom, dedom i tako dalje, a onda posle 30 godina Gordan kaže: moja Sofija sad kreće u školu i na istom mjestu se slikamo, samo što sad Gordan prelazi u prvi red kao tata, a tata Branko prelazi u drugi red, a Sofija nije znala tako da zakovrne oči kao što je Gordan znao. Ali to je divna priča i o prijateljstvu, da, zato, i vremenu i kako se stvari menjaju.
Da, zato kažem da iza svake stoji kontekst ili neka priča, ali koja možda se prepozna i koja možda se oseti. Mislim da je potrebno videti ovu izložbu i setiti se, pa i proživeti je na neki način, makar na sopstveni. Moja gošća je bila Goranka Matić, čija je retrospektivna izložba Iskustvo guži upravo u toku Muzeja savremene umetnosti, što je bio i povod ove naše današnje priče. Goranka, hvala vam na
ovom. Hvala vama.
I puno uspeha i daljem radu.
Hvala. Dženja.
I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Sa vama su od 17 časova, pored Goranke Matić, kao gošće, bili i Milenko Mićanović i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja.